Beļģijas galvaspilsēta Brisele jau trešo dienu visaugstākajā 4. terorisma draudu līmenī. Taču pēc ļoti klusās nedēļas nogales pilsētā pamazām ienāk steidzīgā darba nedēļa, tiesa ar ierobežojumiem. Nedarbojas metro, slēgtas skolas, universitātes, peldbaseni, tirgus. Daudzviet arvien aizvērt arī veikali un ēstuves. Daudzas iestādes arī Eiropas Savienības institūcijas ļaujuši saviem darbiniekiem strādāt no mājām, jo cilvēki vai no ierobežotās satiksmes dēļ netiek uz darbu vai gluži vienkārši baidās. Beļģijas varas iestādēm ilgi un smagi nācās pieņemt šo lēmumu, kas iedragā gan vietējo uzņēmēju biznesu, gan arī sarežģīja allašu starptautisku notikumu un ārzemnieku pilno kustīgo pilsētas dzīvi. Taču Briselē tas uztverts ar sapratni – drošība pirmajā vietā. Pilsētā patrulē bruņoti karavīri un policisti, sardzes stāv pie viesnīcām, vēstniecībām, iestādēm, varasēkām. Esmu liecinieci tam, kā netālu no Eiropas parlamenta policisti aptur automašīnu un pārbauda vadītāju dokumentus. Arī vecpilsētā centrālajā laukumā stāv divi bruņu transportieri, blakus nedēļas nogalē uzslietajai un izrotātajai Ziemassvētku eglei. Bariņš jauniešu jautri fotografējas.
Mēs atnācām nofotografēties.
Mēs neesam nobijušies no teroristiem.
Mēs patiesībā domājām, ka būs trakāk. Tikko atbraucām no Madrides, tur Brisele visu laiku rādīja pa televizoru un izskatījās patiešām slikti, visur policisti. Bet tagad mēs esam Briselē un nekā tik traka nav.
Taču ir arī cits viedoklis, kāds vecpilsētai tuvu esošs kartupeļu frītirgotavas darbinieks, no kuras durvīm dažu metru atstatumā vēl naktī bija bloķēta sielas un policija īstenoja reidu sadzīst, ka ir nobažījies par drošību.
Es neesmu ēstuves vadītājs. Man ir jāstrādā, bet nedomāju, ka ir pareizi, ka esam atvērti. Nav daudz klientu, un ja nu kas notiks, tad kā vārdā dažu eiro dēļ?
Reidos vakarā un naktī gan pašā Briselē, gan ārpus tās aizturēti 16 cilvēki, taču viņu vidū nav bijis Parīzes teroraktos vainotais Salahs Abdeslams, kurš ir mitinājies Briselē un kura meklēšana izvērtusies tik plašā operācijā. Dienas laikā pienāk ziņas par vēl jaunām operācijām, kurās aizturēti vēl 5 cilvēki, tātad kopumā jau 21 persona. Policija meklē virkni teroristu, tā ziņo Beļģijas mediji. Žurnālistu rīcībā nonākušas tiesa oficiāli neapstiprināt ziņas, ka Abdeslams ir redzēts Liežā pilsētā, kas atrodas aptuveni stundas braucienā no Briseles tuvāk Vācijas robežai. Viņš esot manīts auto stāvietā, bet aizbēdzis. Par stingrākām kontrolēm uz pašas Beļģijas robežām nav ziņu, bet acu liecinieki vēsta, ka tās īsteno Francija. Pie robežām noteiktos posmos ir jāsamazina ātrums līdz 50 km. Stundā un policisti izlases veidā pārbaudot automašīnas. Bet Beļģijā darbojas arī ārkārtas telefona līnija un, kā ziņo mediji, tā ir karsta, jo zvana tūkstošiem cilvēku un ziņo par aizdomām un savu pieredzi. Savukārt gan vietējo, gan pasaules mediju uzmanību piesaistījusi kāda interesanta sabiedrības reakcija. Turpinoties visaugstākajam terorisma trauksmes līmenim, policija lūgus cilvēkus atturēties no aktivitātēm sociālajos medijos, tā kā daudzi steidzās paust redzēto policijas reidos, bet tas traucētu drošības dienas darbam un varētu izdarīt, tā teikt, lāču pakalpojumu teroristiem. Solidarizējoties ar policiju, mikroblogošanas vietni Twitter pārpludinājuši ieraksti ar kaķu attēliem. Drīz vien šai, kā pauduši eksperti neredzētajai izpausmē, piepulcējās cilvēki arī citur pasaulē. Un tas, kā norāda jauno tehnoloģiju pētnieku, ļāvis noslāpēt arī Briselē dzīvojošo cilvēku satraukumu. Pat tad, ja kaķu attēls traumi nepiedāvāja vērtīgas ziņas vai jaunumus. Cilvēki citu iedrošinājuši, parādot, ka spēj nezaudēt humoru izjūtu pat ļoti grūtos apstākļos. Bet Beļģijas policija no savas puses arī ar ierakstu Twitter veltījusi pateicību visiem kaķiem, ievietojot attēlu ar pelēku kaķu barības pilnu bļodiņu. Un ieraksts vēsta – paldies kaķiem, kuri mums vakar palīdzēja. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.